sa pasok ng mga items ko para sa atin pong stock sa ating inventory. So dito po natin sila i-stock din sa ating pong stock adjustment. And then, we can stock pa din naman po yung mga damaged items po natin o yung mga expired items na talaga natin. And then, we have sale triggers if ever na po na ibabalik yung customer yung binili po niya ng mga items po galing po sa atin. And ito ang supplier if meron tayong ibabalik na items po sa ating mga supplier. And then, we have the report sa ating pong sales profit, daily and monthly profit and loss, customers, items, at suppliers history. And then we have a cash flow. So we can create here at yung po ating mga bank accounts, kaya yung ating mga business accounts. So whatever virtual account po natin, dito po natin si mirror yung ating cash flow po na dito. And then we have the accounting po, yung ating account titles, income statement, balance sheet, cash flow statement, at maging sa ating general journal ledger at sa ating din pong withholding taxes. Dito naman po sa ating users, dito po tayo makapag-create ng mga multiple users po sa ating po system. So we can create po talaga whatever po na salisihan yung ating po paggamit ng ating system. So gusto talaga natin na specific na tao talaga yung sino yung gumagamit ng ating system. So we can create po talaga ng multiple users po sa ating system, no? And then we can monitor din po ito sa user activities upon login, upon log out, kung so, ano mong ginagawa ng ating po mga staff dito po sa ating system. Talaga makikita po talaga natin daily o monthly yung kanila po ginagawa ng ating system. And then we can limit din po kung ano yung mga access rights na pwede na po ating ibigay sa kanila. For example, yung ating ibigay lang sa ating sales po inside, use yung ating po inventory, yung sa sales lang, sa cashiering lang, yung sa delivery lang, at yung sa ano pa, yung sa ating receivables, yung sa ating stock adjustment, at yung sales return. So pwede po talaga na yun lang po yung ibigay po natin at the rest of that menu is to mag-exactly for the back office na talaga natin. And then we have the config, so yung ating content here po is pwede po natin palitan. And then we can back up yung mga data dito po sa ating config at yung back office. Depende na po sa atin kung mag-back natin daily or monthly. And so yun po yung pinaka-overview that we use with that sa ating pong system. So ito po yung pinaka-quick guide. So to create yung items lang po natin mo, no? Dito lang po tayo sa file, view, and then view. So may sample po kami kahapon dito, yung ating stretch na 200 ml. So we can create naman po na panibago. Click natin ang view. Ayan po. Sample na lang po natin yung edit natin.